On a beautiful sunny morning.
Într-o marea mafnarcă. De atunci ni s-a făcut cu vicii, să-i fă faltona în bani de ea, că când fări, să-i fări, să-i mă mațan sutru, antanana nei, să-i tână mafnarcă cu, în din de tampi fărinat cu, să-i ne-am ne făcrină mă lefă când rechea mă diu, si mă marci, tam ni la nălă luvă nei. Tamur ni-a zumaen, să-i mafnarcă, să-i răvântia zumaencă, izan la lana izan, Ari nangenira în furkeli zai, nantan zafkel cu sa manga maso, sarfen fafalin, ari tsmanan sinjar tenwe, onan fumana no ambatis, nuvalin tam fantanina izan na noe, tatapia, ina ne toe fautan. Nvavakamangina omba andre fitarian, ar niese kanamal tam ni fumba tsuta raxiaskuna tau, ni fautana dia, ni tsfankotava nan sita punti nanje manch. Matunga ren in dancha o malayel san, ar nfukan de fizalina se alayel. Tunga senis ka nantanjewe, awona matunga tsika no zan. Na nonzi tsfananatsin lai fantanina tam voluan, kanefa kuma ne wa yae am ni fumba hialan am ni fa filatan am nyut. Ba fa na takacha mazava ku de mampiasa iro, singa rapozanar, mis mantidina ba nrita na isan. Te ompanuiza nantiane, da na ita funga matule bete, tsem ni sisin fe fizai. Funga matule peze ai aitana vuncea spuza că se ascuel fiți-fiță mă îndidnaz. Ane orină de uli pe cucu nu lei funga mbatu să însavăriu să fă mâni rău. A țaruc fără ni ruslav tafcea cucu zai de naita funga mbatu hai zai fate na fuatut ce-ți chelchel. A refa milați uită nu ni să fă mâni rău. Isa e mâni rău mă îndidnaz. Ascunțenă fa Ți mergecea izan mințele fungambat, că nefena de euază în tanță de a făca tot ce si uravă ni sa fă mănire ma lemiz. Amet mergecea le fungambat, ue, o, țiul în zan, a sată ma tanță ca în lepe, ari rău sa fă mănire de ța făca anin nahi. A refania lepe ian, el le iaz, te o teță caic de, ați chiar ce le fungambat, să te-am voluen, a vede tin cuni al calcă să ia aftam le az, că ne fam bulania le biacean le az, ar ne num că nu fie să ne sapă ziru, le fungambat, a tam voluen de sapă caz de malem, că ne fa refan nandin ftona de namat pat, ce si nandin le fungambat, uisan, că ne fam bulat stunga să ne le fungambat, uin nam chang, ți la cur de safkel de safkel de nantanui de tapea, nu venia să-n fautan. Ana să vectam fa sar su aceian san, ba etna ne unan fumba la tsatsi kem fautan. Tsfana chan metu fe chekan resa kana toktam. Fa na tunga ai, aka sa ratsaina ni rogenchki ni fautan rehetra izany. Ary ahoana no itiran izany amin'ny fiainantsika raha mamela izany isika. Tokony ho tsapatsika chan fa fără să fie tot ce te mtunja fie cea can lebe tu nu mi fu maraina sin ni FF 88124 de ti mi foaza lomba sun fatana ro sin senare wa fitchk ro sa matori alo de a fatsasatra refa mfo ar manana fatana sena ma fitchk ar mandrain fita in andremantra no fakatovan. Rusa fatro de a mienge că au tăi mandantă tu ni fatruina tara na națiva na isanand, națiva dican na ni fantica na niandru sabat, de a tsuna kel matinja tu isan de mea tunga tsika a itan fuga jatsun nyud, ar matunga tsika no zaucha ratsrats kuku, tam fata ruk de tsi menti tunga wachano am fulual, a kechin zan ftona dana nyul lam fuka mea la ful. Kanefa fatatsika fa amin'alina no tena isehoan'ny zavatra tsasatsasany. Mandritra ny aizina no andehanany roa tanora amin'ny toerana izay tsy tokony alehany, izay misy mozika sy tononkira manakana azy ireo tsy atsapany fanahy, tsy anana ny fanahy masina. Avy eo amin'izany toejavatra izany dia lasa aza mora voafandriky ny fahotana izy ireo. Matetika dia lasa ho an'ny dia lasa ny fahotatsika ny fahafahatsika amin'ny safidy namana sy izay miana fitsipiky ny filazantsara ary mba hatonga antsika ho malaza sy ho tafiditra amin'ny nana amintsika. ary matetika dia mamiratra ny mamaritra iray ny fitsipika ny lalàn'ny filazantsara ambary mandeha ny lalina izay tsy mitondra any amin'ny fahalavona sy ny alahelo. Tokony homanina isika mba tsy hamela ny fahotana aniry manodidina antsika. Hita iny rehetra ny fahotana, ohatra fotsiny ny solosaina na ny finday mihitsy azy. Ireny teknolojia ireny dia ilaina ary mitondra fahafahana lehibe ho antsika, kanefa raha ampiasaina tsy araka ny tokony ho izy dia lasa fandanim-potoana toy ny lalàna ary ny programa izay mitondra antsika amin'ny filanaran'ofo dia mitondra antsika zavatra ratsatsy kokoa toy ny pornografia dia manimba. Ny pornografia dia manimba ary mahatonga ny mpampiasa azy ho tafalatsaka ao anatin'ny izay tena sarotra, ary hatramin'izay dia tsy ho tafavoaka amin'ny alalan'ny fanampiana maro. Loza be matsiravina ny miteraka ny fiainana materaka izany, ary mahatonga ny ray sy ny vady, ary ny vokatra ny vokatry ny fankatoavana dia sy ny fahasoavatena dia mitondra hafaliana sy fahafaliana mandrakizay. Tokony apetraka mialoha ny fitsipika tokony arahina, fa tsy rehefa mitranga ny fankampanahy vao anao izany. Tokony ho toy izao ny fitsipika ataontsika anao izao ao, satria izany no marina ary avy amin'ny tompo izany ary hitondra fifaliana ho ahy. Tsy anao izany aho satria nalavitra ahy amin'ny fahamarinana izany sy amin'ny tompo ary amin'ny fifaliana mandrakizay izay nampanantenany ho an'ny mpatoky sy ny mpakato. Satria fantatry ny ray fa anao safidiso isika, ka izy tamin'ny drafiny mafinaritry ny fitiavana dia nanolotra mpamonjy sy ho an'izao tontolo izao, hanonitra ny otany rehetra izay mibebaka sy manantona azy amin'ny fanampiana sy ny fampiononana sy ny famelan-keloka ary manaiky sy hitondra ny anarany dia i Jesosy Kristy. Raha toa ka manota isika dia tokony hitodika hitady fanampiana aingana, satria raha isika rery dia tsy afaka amin'ny fandriky ny ota tahaka nahazo ilay vongam-bato izay tsy afaka nanafaka ny tenany ary tsy maintsy mila nanala izany. Tokony misy olona manampy alana amin'izany. Ny ray aman-dreny sy ny efeka dia afaka manampy, ary Andriamanitra afaka anampy antsika ihany koa. Ny FF 58:42-43 dia manazava hoe indro izay rehetra mibebaka amin'ny fahotany dia izy no voavela, ary izao tompo dia matsy matsiaro izany intsony. Izao no ahafantaranareo fa mibebaka amin'ny fahotany ny olona, indro ibaboka izany ary avo izany. Volana vitsivitsy taoriany ny fitsangatsanganana nataonay nataoko niaraka amin'ny zafikeliko vavy dia nanao dinidinika niaraka tamin'ny eveka izy mahiomana ao amin'ny batisa. Rehefa vitsa ny dinidinika izany dia nanontany any azy hoe nanahoana izy tao, dia ozy izy hoe dadabea tsy ambaratelo ane izany dinidinika izany ary tsy fantatrao nga izany. Ry eveka, manantena fa ho raisinareo ho ampitandray manatsara izany valiteny izany. Tao tsapaka fa nitombo tamin'ny fahatakarana aingana tokoa ny zafikeloko vavy tao anatin'izay fotoana fo izay. Takalay azo izay nofaritako teo dia mitondra lahelo, fanaintanana sy fahoriana, ary fandrika dia misy azo hitondra ny zavatra mifanohitra amin'ireo izay voalaza ao amin'ny NF8:10-12, ary ny zavantranga dia nahatazana azo aho izay mampilendalenda ny vony ary mahasambatra ahy, ary ny zavantranga dia nanantona aho ary nihinana tamin'ny vony, ary nahita aho fa tena mamy izy ary nanoatra noho izay rehetra nandramako hatramin'izay. Eny, ary nahita aho fa fotsi ny voiny, nanoatra noho ny hafitsiana rehetra izay efa hitako hatramin'izay. Ary narinana tamin'ny vony aho dia nofenoin'ny fifaliana mitafitafy tokoa ny fanahiko. Ry rahalahy sy ranavavy malala, mitoera aho matanjaka ary manaova safidy tsara izay hamelanao hihinana ny vonin'ny azo ny fiainana. Raha toa ka nyvilin-dalana tamin'ny lalana ianao no ny ataonao maro dia manolo tanana aminao izay ary miteny hoe avy, misy fanantenana, tianay ianareo ary tianay ianareo ho fady. Ny raintsika any an-danitra dia ti antsika ary nanome ny zananailay tokana Jesosy Kristy ho antsika. Tia antsika Jesosy Kristy ka nanolotra ny ainy ho soram-panavotana ho an'ny olontsika. Inona ny zavatra fohitsika mba fahantsika madio ary andray fifaliana? Izany famarinana izany dia hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.